Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου» στην Ευρώπη του Αύριο. Ο Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Στο τηλέφωνο είναι ο Αντώνης Παπαγιαννίδης. Αντώνη, χαίρετε.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, πριν συνδεθούμε σε λίγο με το Λονδίνο για να μιλήσουμε με τον κύριο Μιχαλή Ιακωβίδη, μία παρατήρηση. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε εδώ την κυρία Θανασοπούλου, που ήταν ειδική γραμματέας διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους.
Ναι.
Χθες, λοιπόν, ναι, μαζί με τον κύριο Σταϊκούρα κάνανε μία παρουσίαση και ο κύριος Σταϊκούρας είπε ότι έκανε πολύ μεγάλη κριτική στις τράπεζες, λέγοντας ότι καθυστερούν την εξοδικαστική ρύθμιση χρεών και γι' αυτό έχουν εγκριθεί μόλις 1.274 ρυθμίσεις. Αυτό
δηλαδή,
ακριβώς που ρώτησες.
Σε απλά ελληνικά, ο Σταϊκούρας, ναι, ένας πολιτικός μεν, υπείων τόνων όμως, mm-hmm, έτσι δεν είναι ο Γεωργιάδης να πούμε, mm-hmm, τα έχωσε με άγριο τρόπο στις τράπεζες.
Ναι.
Το οποίο δείχνει ότι το πράγμα αυτό,
είναι
δηλαδή
πολύ
η συμπεριφορά του τραπεζικού συστήματος, δημιουργεί κεντρικό πλέον πολιτικό πρόβλημα. Mm-hmm. Έτσι, γιατί δεν αναφέρω το Σταϊκούρας στους δανειολήπτες της Φθιώτιδος, αναφέρθηκε, mm-hmm, στο πρόβλημα
συνολικά,
το οποίο πάει να γίνει συστημικό.
Συστημικό.
Οπότε έχοντας φιλοξενήσει μεν τους δύο διαδοχικά υπευθύνους του διαρρύθμισης του ιδιωτικού χρέους, πολλές φορές στην εκπομπή αυτή, ακριβώς για να εξηγήσω...
Και την προηγούμενη εβδομάδα, και το λέω τώρα, όχι έκανα λόγο και για τους ακροατές, ότι όταν προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που λέγεται δουλειά βάθους πεδίου, δηλαδή να δώσουμε ορισμένα προβλήματα πιο πολύ, η κυρία Θανασοπούλου το είπε και αυτή έμεσα, αλλά δεν μπορούσε να κάνει, γιατί της έκανες, ναι, και ερώτηση, την τοποθέτηση που έκανε ο Υπουργός.
Το θέμα είναι ότι
πολύ σημαντική.
Τα προβλήματα δεν φεύγουν με το να μην,
ναι,
τα κοιτάς.
Και ελπίζουμε να αλλάξουν συμπεριφορά οι τραπέζες, διότι,
αλλά...
όπως πολύ σωστά τους είπε ο Υπουργός, έχουν δεχτεί τον αλγόριθμο και δεν μπορεί από τη στιγμή που το έχουν δεχτεί να μην δέχονται τις ρυθμίσεις που γίνονται με τον αλγόριθμο, διότι οι δικές τους ρυθμίσεις που γίνανε με άλλου είδους σχετισμούς δυνάμεων είναι, λέει, καλύτερες.
Ναι. Όμως ο Υπουργός, επειδή είναι Υπουργός, υπενθυμίζω, ναι, δεν είναι σχολιαστής, χρειάζεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες να σκεφτεί, να διασκεφθεί και με την Τρόικα, ή όπως αλλιώς πλέον λέγεται η Τρόικα, mm-hmm, κάτι που λέγεται νομοθετική παρέμβαση. Διότι αλλιώς κινδυνεύει η πολιτική εξουσία να κρυθεί δημοσιογραφική. Και εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε καλοί άνθρωποι, αλλά τελικά σχολιαστές.
Τελικά σχολιαστές της πραγματικότητας και αν.
Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε.
Και είναι κρίσιμο, γιατί όπως είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι είναι 100 δις, τα οποία είναι ασφικτιούν, είναι...
Και είναι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.
Μιλάμε για 200, ναι, και 300 χιλιάδες άμεσα και έμεσα εμπλεκόμενοι σε αυτό, και ανάμεσα σε αυτούς μερικοί 50, 60, 100 χιλιάδες βασικοί επιχειρηματίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δηλαδή δεν προχωρήσει η ελληνική οικονομία, αν δεν απορροφηθεί με ρύθμιση νόμιμα και σταδιακά στην επόμενη 20ετία τώρα μιλάμε, και να δούμε.
Και ο καιρός περνάει.
Ο καιρός περνάει. Απλώς θυμίζουμε τη συζήτηση που κάναμε με την κυρία Θανασοπούλου την προηγούμενη εβδομάδα. Δεύτερον, στα γρήγορα ορισμένα σχόλια, προχθές είχαμε και την αύξηση των επιτυχίων από την κυρία Λαγκάρτ. Συνέπεια είναι ότι όσοι έχουν στεγαστικό ή δάνεια π.χ. 100.000 ευρώ με δάνειο 3-3,5% 125 ευρώ το μήνα, αν έχουν 200 είναι 50 ευρώ το μήνα και είναι η αρχή. Δεν κερδίζουν όμως ακόμα τουλάχιστον οι καταθέτες. Άρα οι μόνοι που κερδίζουν είναι οι τράπεζες.
Ένα πράγμα το οποίο είναι μεγαλύτερο και θα το δούμε να συμβαίνει από το φθινόπωρο και μέχρι τα μέσα του 23. Το λέω αυτό γιατί μέχρι τα μέσα του 23 θα έχουν γίνει εκλογές και το κλίμα εν όψη των εκλογών που θα γίνουν αναγκαστικά μέχρι τα μέσα του 23, γιατί ζούμε σε κοινοβουλευτική δημοκρατία, το κλίμα θα πηγαίνει όσο περνάει ο καιρός αποθερμενόμενο. Αυτό είναι μια οικονομική μπούρδα το αποθερμενόμενο. Θα πει ότι η ανάπτυξη που στην Ελλάδα ακόμη κάπως συγκρατείται...
Δικιά σου είναι αυτό το αποθερμενόμενο, γιατί έχω ακούσει αλλού, σε άλλες.
Σιγά σιγά θα αρχίσει να κάμπτεται. Και αυτό θα συμβαίνει διότι συνειδητά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αυξήσει. Θα ξαναυξήσει τα επιτόκια. Και αυτό οδηγεί.
Και το θέμα είναι αν θα είναι μόνο 0,25 ή 0,50 όπως ήταν προχθές.
Είναι εμφανές ότι την περασμένη φορά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για να δεχθούν οι άνθρωποι του Βορρά, οι Γερμανοί σε απλά ελληνικά, το να προχωρήσει αυτό το περίεργο σύστημα στήριξης των οικονομιών του Νότου, όταν τις κοπανάνε πολύ τις οικονομίες του Νότου οι αγορές, έδωσε σαν αντίβαρο, αντί για το 0,25, το 0,50 αύξηση των επιτοκίων. Το λέω αυτό γιατί αυτό που έλεγες πριν, τι θα κερδίσουν οι καταθέτες, τι θα χάσουν οι δανειολήπτες, είναι κλάσμα της συνέπειας που θα έχει τυχόν πραγματική αποθέρμανση του οικονομικού κλίματος, δηλαδή περιέλευση σε κάτι σαν ύφεση στην Ευρώπη, πάντως στη Γερμανία, και σε πολύ συγκρατημένη ανάπτυξη.
Στο μάκρο επίπεδο, λες, θα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
Έχουμε πολλά χρόνια, 4-5 στην Ελλάδα, δεκαετίες στην Ευρώπη, να το γνωρίσουν. Και η διαχείριση μιας οικονομίας που περνάει σε κάμψη είναι πολύ δυσάρεστο πράγμα. Θα δούμε πώς θα πάει.
Ωραία. Και τώρα συνδεθήκαμε με το Λονδίνο, με τον κύριο Μιχάλη Ιακωβίδη, ο οποίος είναι καθηγητής στρατηγικής και καινοτομίας στο London Business School και πολλά άλλα. Οι ακροατές μας, οι παλιοί, θα τον θυμούνται, διότι τελευταία φορά, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Ιακωβίδη, ήταν πριν 4-5 χρόνια. Χαίρετε. Από Αθήνα.
Γεια σας, καλησπέρα.
Είναι και ο Αντώνης Παπαγιαννίδης στην τηλεφωνική γραμμή. Αντώνη, θυμάσαι πότε ήταν που είχαμε συζητήσει?
Ήταν πάντως εποχή που κουβεντιάζαμε σκσόφαλτα, ίσως περί μνημονίων.
Ωραία. Και ο κύριος Ιακωβίδης τότε έκανε σοβαρή κριτική και σωστή σε ένα μεγάλο βαθμό, ότι πρέπει να βρούμε ως κοινωνία και ως κράτος τρόπους να αξιοποιήσουμε σωστά την επιχειρηματικότητα και την αγορά. Έλα όμως που για τα θέματα περιβάλλοντος διάβασα μία ανάλυση σας, κύριε Ιακωβίδη, στην Καθημερινή, όπου κάνετε τώρα κριτική την αντίθετη στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση, ότι το έχουν παρακάνει με το άνοιγμα και την απορρίθμιση στα θέματα περιβάλλοντος απέναντι στις επιχειρήσεις. Ακριβώς το αντίθετο δηλαδή.
Πού είναι η ισορροπία?
Σας ακούμε.
Καταρχήν θα έλεγα ότι δεν είναι ακριβώς το αντίθετο, δεν απέχει πολύ από την αλήθεια, αλλά το ζήτημα εδώ είναι να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την επιχειρηματικότητα από τη μία πλευρά, αλλά και να ενθαρρύνουμε επιχειρηματικότητα η οποία θα μπορέσει να κρατήσει το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Το πρώτο, όπως είπατε, ότι υπάρχει όντως ένα ρίσκο. Το ρίσκο ποιο είναι? Να είμαστε πιο φιλικοί με την επιχειρηματικότητα από ό,τι πρέπει? Όχι. Το ρίσκο είναι ότι στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε και να ακούσουμε τα αιτήματα των επιχειρηματιών, μαζί με τα ξερά θα φύγουν και χλωρά. Δηλαδή, μαζί με πράγματα τα οποία αποτελούν αμυγή εμπόδια επιχειρηματικότητος, θα φύγουν και πράγματα τα οποία υπάρχει λόγος για τον οποίο τα έχουμε εκεί και τα οποία
για εξηγήστε στους ακροατές
του περιβάλλοντος.
Του περιβάλλοντος. Εξηγήστε.
Παράδειγμα.
Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Εάν σκεφτεί κανένας, και εδώ πέρα έχει να κάνει με αυτά τα οποία λέγαμε επί πολύ πολύ καιρό για τις επενδύσεις. Και να σας δώσω τώρα ένα απτό παράδειγμα το οποίο έχει να κάνει με τις τουριστικές επενδύσεις. Όντως η Ελλάδα χρειαζόταν μια μεγάλη αλλαγή και σημαντικές επενδύσεις για να μπορέσει το τουριστικό μας προϊόν να γίνει καλύτερο. Από την άλλη πλευρά, το να διευκολύνει κανένας οποιονδήποτε θέλει να πάρει μια παραλία την οποία από ουσιαστικά δημόσιο αγαθό και παραλία η οποία δεν θα έχει ξαπλώστρες, εισιτήρια και τα συναφή, πρόκειται να την πάρει, κάνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ουσιαστικά κάνει μια παραχώρηση η οποία περιορίζει το τι μπορούμε να έχουμε και να καταναλώνουμε εμείς ως φυσικά αγαθά. Και το δεύτερο είναι ότι αν δεν γίνει προσεκτικά, μπορεί ουσιαστικά να υποβαθμιστεί πρώτον το περιβάλλον και δεύτερον η δυνατότητα του τουριστικού μας προϊόντος να παραμείνει ανταγωνιστικό. Ξέρετε, έγραψα τον τελευταίο καιρό και γι' αυτό θα δείτε ανθρώπους τους οποίους δεν θα περιμένατε να μιλάνε για το περιβάλλον, να βρίσκονται και να είναι πολύ πιο έντονα αναμειγμένοι. Ο φίλος μου Δημήτρης Βαγιανός, ο οποίος κατά τη διάρκεια της κρίσης πιθανώς να τον θυμόσαστε ως έναν από τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν συλλοβάτες μαζί με τον Νίκο Τοβέτα του Χρυσόφωτου του Πισαρίδη, όταν είχε γίνει η προσπάθεια της Επιτροπής Πισαρίδη, αυτή τη στιγμή αρχίζει και εστιάζει ως μέλος του WWF της Ελλάδος, ακριβώς γιατί και ο ίδιος βλέπει τα πράγματα τα οποία βλέπω εγώ. Βλέπουμε ότι υπάρχει δυστυχώς μία έλλειψη ενδιαφέροντος για τα ζητήματα της διατήρησης του περιβάλλοντος. Και ακόμα
γιατί
και
είναι
επιστημών των οικονομολόγων αρχίζουμε και λέμε, παιδιά, ένα λεπτό, εδώ πέρα αφήνουμε στην άκρη και κάνουμε ρυθμίσεις οι οποίες έχουν κινδύνους. Σας δώσω δύο παραδείγματα συγκεκριμένα.
Ναι, κυρία Κοβίδη, και είναι σε διαβούλευση και γίνεται μεγάλη συζήτηση και το καινούριο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος που αφορά ιδίως για την υιοθέτηση των περιοχών Natura. Είμαστε σε συζήτηση. Και
τον Κυριάκο Μητσοτάκη φιλοπεριβαλλοντιστή.
Έτσι το περιμέναμε.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Και είναι το πρόβλημα το οποίο ονομάζεται στα περιβαλλοντικό χώρο greenwashing. Δηλαδή ότι λέμε ότι μας αρέσουν, γιατί ξέρετε κανέναν ο οποίος θα σας πει ότι δεν πιστεύω στη βιωσιμότητα και δεν πιστεύω στο περιβάλλον. Αυτό είναι κάτι το οποίο ως καραμέλα το λέμε όλοι. Το ερώτημα, και εδώ μιλώ και ως καθηγητής στρατηγικής, είναι ότι η στρατηγική έχει να κάνει με δύσκολες επιλογές. Δηλαδή είναι ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να βελτιωθούν αναφορικά με το περιβάλλον της επιχειρηματικότητος, τα οποία ούτως ή άλλως μπορούν να γίνουν χωρίς να βλάβουν το περιβάλλον. Μπορώ να σας πω εγώ ακόμα καλύτερα, θα μπορούσαν να υπάρχουν πράγματα τα οποία να υποστηρίξουν την επιχειρηματικότητα, η οποία να μπορέσει να είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον. Και να σας πω ότι αγωνίζομαι εδώ και δύο χρόνια, κάτι που είχαμε συμφωνήσει και με τον προηγούμενο Υπουργό Τουρισμού, με τον κύριο Θεοχάρη, να γίνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για να δούμε πώς μπορεί να γίνει βιώσιμος τουρισμός, το οποίο είχε γίνει εξ εμού και άλλων προπόνων στην συγκεκριμένο πράγμα στην ΚΕΤ, το οποίο έχει μείνει σε κάποιο σεπτάρι ενός Υπουργείου, διότι ακόμα δεν ξέρουμε αν αυτό το οποίο
καταθέσατε,
θα προχωρήσει.
Το καταθέσατε αυτό την πρόταση.
Είναι κάτι το οποίο υποτίθεται ότι είναι στο γραφείο του κύριου Κικίλια προς υπογραφή εδώ και μήνας. Όπως και να έχει, το ζήτημα το οποίο βλέπω είναι και η προσπάθεια ήταν πια. Να πούμε, ρε παιδιά, ωραία, μιλάμε όλοι για κάτι το οποίο να είναι βιώσιμο. Στον τουρισμό, ο οποίος είναι βασικό στοιχείο για την δυνητική πορεία της χώρας. Τι θέλουμε να κάνουμε? Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε το μοντέλο της Μυκόνου παντού, όχι μόνο διότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να καλύψει όλη την Ελλάδα, αλλά επίσης διότι αυτό δεν βοηθά ουσιαστικά την Ελλάδα σε έναν τρόπο ο οποίος να επηρεάζει θετικά και την πρωτογενή παραγωγή και τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται σε μια μεγαλύτερη αλυσίδα. Και άμα θέλουμε, παραδείγματος χάρη, να έχουμε ψηφιακούς νομάδες, άμα θέλουμε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να περάσουν το τελευταίο κομμάτι της ζωής τους εδώ, διότι έχουμε ωραίο περιβάλλον, θέλουμε να κάνουμε θεματική υγείας, δεν μπορείς να έχεις κοτσάρι σε
αυτό. Δεν μπορούμε, κύριε Ιακωβίδη,
και να τα έχεις διαλύσει όλα από πλευράς επιχειρηματικής. Δεν στέκει. Στρατηγικά δηλαδή δεν στέκει.
Δεν μπορούμε να τους το λέμε σε αυτούς που τους καλούμε. Δεν μπορούμε να τους λέμε, ελάτε να περάσετε το τελευταίο μέρος ζωής σας σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο.
Προσωπικά το λέμε πολύ, πολύ πιο εσχήμως. Αυτό το οποίο λέγεται silver tourism αυτό.
Ναι. Αυτό είναι ο γκρίζος για την τους νέους ηλικιωμένους. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Αυτό πρέπει να το αξιοποιήσει
και
η Ελλάδα.
Έχουν και σκεφτείτε το κομμάτι το σύμμικτο, δηλαδή οι δυνατότητες οι οποίοι υπάρχουν από ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν και δεν θα έρθουν μόνο για δύο εβδομάδες το καλοκαίρι. Θα έρθουν, θα αγοράσουν ένα σπίτι στο οποίο θα πηγαίνουν, έρχονται από την Γερμανία, από την Αγγλία ή από οπουδήποτε αλλού βρίσκονται και θέλουν να περνάνε στην Ελλάδα. Θα περνάνε περισσότερο χρόνο, θα ξοδεύουν για έναν κυπουρό, θα ξοδεύουν για τα τοπικά προϊόντα. Θα μπορούν να δώσουν επίσης έναν χαρακτήρα ο οποίος θα μπορέσει να επιτρέψει στην οικονομία να έχει μεγαλύτερα πλεονεκτήματα. Και αυτό το οποίο φοβάμαι είναι ότι ανταυτόν παίρνουμε πράγματα τα οποία έχουμε και αφήστε και τον τουρισμό λιγάκι στην άκρη. Αλλά είναι πράγματα σημαντικά.
Για πείτε μας και για τις πυρκαγιές, γιατί κάνετε και μία ανάρτηση σε αυτό και ήσασταν πολύ αυστηρός.
Να τα διαφοροποιήσω λιγάκι. Αυτό το οποίο είπα για την ανάρτηση και αναφορικά με τις πυρκαγιές, οι πυρκαγιές είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Δηλαδή, νομίζω ότι τα πράγματα για την προστασία του τουρισμού ή μάλλον και για την προστασία των κανόνων τους οποίους έχουμε για επιχειρηματικότητα και οι κανόνες είναι, να σας δώσω άλλα παραδείγματα, έχουμε το νομοσχέδιο για διαβούλευση το οποίο λέει ότι οι περιοχές Natura, ακόμα και ο πυρήνας τους, ο οποίος υποτίθεται θα το προστατεύαμε και είπαμε και ο Πρωθυπουργός επίσης είπε ότι θα το προστατεύσουμε πλήρως, είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε με τα βεβαιότητας. Και τώρα λέμε ότι αν έχουμε μεταλλείο έξω από τα όρια, είναι ok να έχεις μεταλλείο. Και βόσκηση και αλυεία και να βάζουμε εκεί αποθήκη ηλεκτρικών, τηλεπικοινωνιών, όλα θα τα κάνουν.
Στην κεντρική.
Είτε θα διαφυλάξουμε τη φύση, είτε δεν θα διαφυλάξουμε.
Στην καρδιά των.
Για τους τουρίστες.
Στην καρδιά των περιοχών Natura ακριβώς ή στην περιφέρεια.
Δείτε, κάποια από αυτά, το ζήτημα εδώ πέρα είναι ότι δημιουργούμε μία σειρά από παραθυράκια.
Παραθυράκια και εξαιρέσεις που στην Ελλάδα.
Ξεχυλώνουν και αυτό το. Και όχι μόνο παραθυράκια. Το κομμάτι το επενδυτικό έχει κάνει τα
μπαλκονόπορτες είναι αυτά. Μπαλκονόπορτες.
Πάντως, προτού περάσεις στις πυρκαγιές, που είναι κάτι που είναι πολύ επίκαιρο, επιτρέψτε μου να θέσω ένα ερώτημα, επειδή μιλάτε και περί στρατηγικής. Μήπως στην Ελλάδα είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε στην πράξη τη θεωρία του εκκρεμούς. Από το ένα άκρο πάμε στο επόμενο άκρο.
Και την
μετά
τελευταία
στιγμή. Στο πρώτο άκρο και μετά πάλι πίσω στο άλλο άκρο. Από την υπερπροστασία.
Κύριε Βαγιανίδη, φοβάμαι ότι αν το κάνουμε αυτό, διότι εδώ ποιο ήταν το άκρο. Η Ελλάδα έχει μία σειρά αγγυλώσεων αναφορικά με το δημόσιο τομέα, αλλά αυτό το οποίο κάνουμε είναι πονάει χέρι, κόψει χέρι. Ναι. Αντί να πούμε, οκ, εντάξει, να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Οι άδειες για οικοδομή δεν βγαίναν σωστά. Γιατί? Διότι οι πολυοδομίες δεν ήταν καλά. Τι είπαμε λοιπόν εμείς? Είπαμε ότι θα επιτρέπουμε οι μηχανικοί να εκδίδουν την άδεια χωρίς κανένα τους ελέγχει. Λες, βρε παιδιά, στην Ελλάδα δεν ζούμε. Δηλαδή, εάν δεν υπάρχει έστω και το ρίσκο ενός ελέγχου, δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό. Άρα, ναι μεν, εγώ πιστεύω ότι ένα σύστημα το οποίο να περιορίζει...
Γιατί είπε η κυβέρνηση ότι για να χτυπηθεί η γραφειοκρατία πρέπει να γίνει αυτό. Αλλά λέτε κι εσείς, βρε παιδιά, αν το κάνουμε αυτό, χτυπήσουμε τη γραφειοκρατία, θα κάνουμε μια νέου τύπου ιδιωτική γραφειοκρατία, όπου ο άλλος θα κοιτάει την αμοιβή του και πολύ απλά δεν θα κοιτάει το δημόσιο συμφέρον και το περιβάλλον χωρίς κανένα έλεγχο.
Εδώ μπορούμε να δούμε ποια είναι τα κίνητρα και θα πρέπει να σκεφτούμε τη σύμπραξη του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα και εδώ φτάνουμε και στο κομμάτι των πυρκαγιών για το οποίο κουβεντιάζουμε.
Ναι, για πείτε μας.
Για μένα, εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι δεν για τις πυρκαγιές και παρότι είδα σχετικώς από κοντά τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν και από το πόσο κοντά έφτασαν σε ανθρώπους κοντινούς σε μένα οι φλόγες, η κριτική για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε, η αλήθεια είναι ότι είναι πάντα εύκολη. Από την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο έχουμε δει διαχρονικά είναι ότι η έμφαση η οποία υπάρχει είναι στην καταστολή. Από ό,τι φάνηκε στη τελευταία πυρκαγιά, στην καταστολή είμαστε καλύτεροι από ό,τι ήμασταν παλιότερα. Έχει βελτιωθεί δηλαδή τα ανακλαστικά του μηχανισμού της πυρόσβεσης.
Αυτό το προχθές λέτε που σβήστηκε σε μία μέρα.
Ναι,
αυτό.
Ναι.
Και αυτό πάλι καλά, που σβήστηκε σε μία μέρα.
Είναι
υπάρχει μια μικρή βελτίωση. Ναι.
Αλλά για μένα το ζήτημα είναι διαφορετικό και το ζήτημα έχει να
πρόληψη,
κάνει
με το πριν.
Με το πριν και με το κατά πόσον ακόμα δεν έχουμε τα στοιχεία, άρα δεν μπορώ να αποτανθώ. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι αν το δούμε ιστορικά, η Ελλάδα δίνει 16% των εξόδων για την πυρόσβεση στο πριν, τα οποία κύριος είδε επίσης πώς τα παρακολουθούμε, αντί να έχει στο 45% που προτείνει ο ΙΕ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα υπήρχαν πολύ περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι θα ασχολιόντουσαν και το βλέπετε. κοιτώντας με το πώς και πόσο γρήγορα και πόσο καλά καθαρίζονται τα πράγματα σε δάση στα οποία βρίσκεται και προχωράει κανένας ή ακόμα και σε αλσίλια τα οποία βλέπει κανείς στην Ελλάδα. Άρα το βασικό ζήτημα για μένα έχει να κάνει αφενός με το κατά πόσον έχουμε προχωρήσει αρκετά στην κατεύθυνση αυτή, και το δεύτερον, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι θέλοντας ή μη η Ελλάδα έχει γίνει πολύ πιο εύλεκτη από ό,τι παλιότερα, κατά πόσον έχουμε δώσει τους πόρους οι οποίοι δεν θα μας επιτρέπουμε, όπως κάθε χρονιά, όπως και φέτος θα κάνουμε, να μετράμε τον πόνο ο οποίος είναι και οικονομικός αλλά και ψυχολογικός. Παράδειγμα του ανθρώπου ο οποίος αυτοκτόνησε βλέποντας το γιος του να καταστρέφεται. Και αυτά θα συνεχιστούν. Και ξέρετε, μια κοινωνία η οποία έχει να τα αντιμετωπίζει αυτά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο λέμε ότι η τουρκική επεκτατικότητα σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερα χρήματα, να έχουμε μαχητικά, σημαίνει ότι εδώ θα πρέπει να έχουμε περισσότερη έμφαση και περισσότερες δυνάμεις οι οποίες θα είναι όχι μόνο στην καταστολή, αλλά και στην πρόληψη.
Είδαμε μαζική αλλαγή για το κομμάτι των δραστηριοτήτων.
Δεν ξέρω. Πώς είπατε?
Αισιοδοξείτε ότι κάτι τέτοιο, μια τέτοια στροφή θα μπορούσε να συμβεί στην πραγματικότητα?
Και τι θα σήμαινε τρόπο, πιο πολύ, κύριε Ιακωβίδη?
Μήπως με κοινικό τρόπο οι κυβερνώντες ή κάστοτε κυβερνώντες ξέρουν ότι τα μέτρα πρόληψης θα σημάνουν απλώς και μόνον δημοτικές προσλήψεις?
Το κομμάτι των μέτρων πρόληψης, και εδώ πέρα είναι ο λόγος για τον οποίο, κύριε Παπαγιαννίδη, είμαι λιγάκι επιφυλακτικός στο κομμάτι του εκκρεμούς, γιατί είναι λιγάκι η πιο εύκολη θεώρηση, αλλά λιγάκι επικίνδυνη, και σας εξηγήσω γιατί. Το ζήτημα έχει να κάνει με την διάρθρωση και με τα κίνητρα τα οποία δίνουμε στον δημόσιο τομέα. Στο κατά πόσον δηλαδή υπάρχει, και έχοντας τύχει να μελετήσω τον δημόσιο τομέα την εποχή της κρίσης, απλώς διότι κυριολεκτικά δεν υπήρχε κάποιος άλλος την ώρα που γινόταν η ετοιμασία της μελέτης Πεισαρίδη, ο οποίος να το έχει κάνει και μου ζητήθηκε να το κοιτάξω. Mm-hmm. Και από πλευράς οργανωτικής είναι πραγματικά αποκαρδιωτικά τα πράγματα.
Στην Ελλάδα.
Δεν νομίζω ότι αυτά τα έχουμε αλλάξει έτσι ώστε να δημιουργήσουμε σαφή κίνητρα σε κάθε κομμάτι του μηχανισμού. Δηλαδή, για μένα το βασικό πρόβλημα είναι και από πλευράς ιδιωτικού μηχανισμού και από πλευράς δημοσίου να πούμε ποια είναι τα κίνητρα τα οποία δίνουμε είτε στο δημόσιο υπάλληλο από τη μία πλευρά είτε στον επιχειρηματία από την άλλη και τι περιμένουμε να γίνει. Ο λόγος για τον οποίο έχουμε ανησυχήσει πολύ εξ ημών, και σας ξαναλέω, πολλοί από τους, θέλετε να πείτε ξένους, διεθνείς, πείτε το όπως θέλετε, και οικονομολόγους και καθηγητές σε συναφή ζητήματα, είναι ότι βλέπουμε ότι στη διάθεση να αλλάξουν κάποια πράγματα στον ιδιωτικό τομέα, περιορίζουμε τη δυνατότητα του δημοσίου τομέα να έχει την εποπτεία την οποία θα μπορούσε να έχει και να έχει την ανταπόδοση προφανώς των ευθυνών, όχι μόνο να είναι κάποιος ο οποίος...
Δηλαδή, με τρία λόγια, κύριε Ιακωβίδη, λέτε ότι η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης κάπου χάσανε την ισορροπία και τους ξέφυγε. Θέλουν να κάνουν ένα άνοιγμα και να διορθώσουν προηγούμενα λάθη απέναντι στην αγορά και στην επιχειρηματικότητα και κάπου τους ξέφυγε και έχουν αφήσει μια επιχειρηματικότητα, ένα μέρος τουλάχιστον, το οποίο...
Το οποίο θα φάει τα σωθικά τους.
Θα φάει τα σωθικά τους και τα δικά τους και της χώρας.
Άρα το ιδεολογικό κόλλημα κινδυνεύει να πληρωθεί.
Ναι.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι η αμέλεια, διότι εάν ήταν ιδεολογικό το κόλλημα και είχε να κάνει με το ότι θέλουμε να έχουμε την δυνατότητα να ανταποκρίνονται οι άνθρωποι στα κίνητρα, θα έπρεπε να έχουμε κάτι να κάνουμε και τελικά και πιο δύσκολη δουλειά, η οποία είναι να φτιάξουμε τον προβληματικό δημόσιο τομέα, αντί να κάνουμε ρυθμίσεις οι οποίες θα διευκολύνουν, και αυτό είναι άλλο σημαντικό ζήτημα, τους στρατηγικούς επενδυτές, το οποίο πάει να πει μεγάλους. Το οποίο δημιουργεί και άλλα ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με το γιατί μικρός επιχειρηματίας δεν θα έχει τη δυνατότητα, όταν ουσιαστικά δεν είναι σαφές το στρατηγικό πλεονέκτημα το οποίο δίνει μια μεγάλη επένδυση στην χώρα. Και το δεύτερο ζήτημα είναι ότι έχουμε αφήσει κάποια πράγματα εκτός. Κάτι το οποίο έχει τύχει και έχω συζητήσει και πρέπει να δοθεί πρόταση, την έχει δει και ο Πρωθυπουργός και ο κ. Πικραμένος, και μια πρόταση για ανεξάρτητη αρχή περιβάλλοντος. Πολύ έξιμο το έχουμε κάνει. Mm-hmm. Διότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα κάποιος ο οποίος να είναι ιδιοκτήτης. Και να σας μιλήσω ομά. Όταν ήταν υπουργός ο κύριος Χατζηδάκης, προς τιμήν του, έτυχε και έγραψε με τον κύριο Βαγιανό ένα άρθρο στην Καθημερινή για πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα. Την επόμενη εβδομάδα μας είχε καλέσει με συμβάσα την ηγεσία του Υπουργείου να κουβεντιάσουμε πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον από την τρέχουσα ηγεσία του Υπουργείου περιβάλλοντος. Κανένα. Καμία ανταπόκριση. Το αφήνουμε λοιπόν αυτό στο ενδιαφέρον το προσωπικό ανθρώπων οι οποίοι τρέχουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο δυστυχώς δεν έχει κοιτάξει τον τομέα του περιβάλλοντος τον τελευταίο καιρό.
Και είναι πιο μαγικός ο τομέας ενέργειας, πιο έτσι υψηλού προφίλ.
Ναι, ποια είναι κεντρικό και η ενέργεια.
Ένα πράγμα το οποίο πραγματικά πρέπει να κάνει η κυβέρνηση αυτή είναι να επικεντρωθεί στο ζήτημα του περιβάλλοντος. Να κοιτάξουμε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και κάποια έχουν δημιουργηθεί διότι όντως υπήρχαν κολλήματα που κάπως έπρεπε να ξεκολλήσουν, αλλά από την άλλη πλευρά, αν δεν έχουμε κάποιον μηχανισμό και κάποιο εξ αυτών είναι απλή, δηλαδή για το κομμάτι του πολεοδομικό, πες ότι okay, θα τα κάνουμε όλοι μηχανικοί, αλλά πες ότι 10% 20% αδειών θα τα κοιτάμε και αν κύριε μηχανικέ έχει κάνει παράβαση, σου αφαιρώ το άδει, το δίπλωμα, τελείωσε.
Μες.
Τι πιστεύετε,
αυτά δεν είναι ελληνικά
αλλάξει
πράγματα. Θα
δεν
προφύγει
δύσκολα,
και μετά από 18 χρόνια στο Συμβούλιο Επικρατείας θα έχει κερδίσει.
Ναι. Πρέπει όμως, λέει ο κύριος Ιακωβίδης Αντώνη, ότι πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε και να τα αλλάξουμε. Θεωρητικά ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θέλει να το κάνει, ας το κάνει.
Διότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο σωστά αναφερθήκατε, είναι αυτό το οποίο έχει de facto γίνει και αν δείτε το τι έχει κάνει, ουσιαστικά αναιρεί
προστάτης
τις αποφάσεις των κυβερνήσεων.
Ναι,
ναι. Όχι μόνο αυτής, όλων των κυβερνήσεων.
Όλων, ναι.
Αναιρεί πολεοδομικά σχέδια της Πάρου. Αναιρεί αποφάσεις ανεγέρσεων στη Σαντορίνη.
Σε αυτά έχει δίκιο όμως το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ως πολίτες που το βλέπουμε.
Αλλά δεν μπορούμε να δίνουμε το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Δεν μπορούμε να φτάνουμε εκεί.
Και μετά από πολλά χρόνια να δοκιμάζει να φτιάξει τα λίγα πράγματα τα οποία βρίσκονται ενώπιον του. Έπρεπε να πιέσουμε και αυτό πιστεύω ότι για μένα είναι μια προτεραιότητα στο κομμάτι του περιβάλλοντος και νομίζω ότι οι φωτιές μας θυμίζουν τη σημασία του περιβάλλοντος και μας θυμίζουν το πόσο πρέπει να...
Κυρία Ιακωβίδη, ξέρετε πόσες φορές έχει πιάσει φωτιά η Πεντέλη από το 1981? 13 φορές. 13 φορές.
Να σας πω,
και δεν υπάρχει απαγόρευση καμία για πολεοδόμηση και οικοδόμηση στην
αφήνοντας κάποια από αυτά τα πράγματα στην άκρη, διότι κάποια τα προβλήματα αυτά θα μεγεθυνθούν. Δηλαδή τα ζητήματα των πυρκαγιών, τα ζητήματα της διαχείρισης του περιβάλλοντος θα μεγεθυνθούν. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι το πρόβλημα πλέον το οποίο έχουμε είναι πρόβλημα στρατηγικής, παύλη, οικονομικής βιωσιμότητας της χώρας μεσοπρόθεσμα. Mm. Διότι εάν συνεχίσουμε να έχουμε επενδύσεις οι οποίες καταναλώνουν τον περιβαλλοντικό μας πλούτο και οι οποίες τελικά αποθαρρύνουν την άλλων τύπων και ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν στη χώρα αλλά και μελλοντικές
ή και ψηφιακών επενδύσεων που τις θέλουμε και αυτές και τις ψηφιακές θέλουμε, τις προχωρημένες τεχνολογίας. Θέλουμε πολύ να έχει έρευνα και προστιθέμενη αξία.
Ναι, και αυτό το οποίο λέω είναι ότι αυτό χρειάζεται να... Δηλαδή υπάρχουν χώρες τώρα, να σας δώσω συγκεκριμένα...
Και τελειώνουμε με αυτό, ναι.
Σκεφτείτε, ας πούμε, το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Άμστερνταμ ή στην Βενετία για την διαχείριση τουρισμού. Γιατί? Διότι είπαν ότι, παιδιά, καταρχήν εμείς δεν βγάζουμε από αυτό τίποτα. Δεύτερον, η ποιότητα της ζωής των ανθρώπων περιορίζεται. Και τρίτον, θα πρέπει να υπάρξουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μας επηρεάζουν να βάλουμε την μπαλάνσα. Και εγώ πιστεύω ότι έχουμε τη ρητορική, αλλά φοβούμε ότι στην πράξη δεν είμαστε ακόμα εκεί. Και
άντε,
για τα μένα είναι μια υπενθύμηση.
Λοιπόν,
πολύ επικίνδυνο αυτό. Γενικά το να πουλήσεις τη λογική προεκλογικά και στην Ελλάδα πάντα είμαστε προεκλογικά είναι κάτι το βαρύ.
Λοιπόν, κυρία Ιακωβίδη, θα τα ξαναπούμε. Δεν θα κάνουμε 3-4 χρόνια, θα τα ξαναπούμε. Πολύ ενδιαφέρουσα η προβληματική σας και η κριτική που κάνετε, ιδίως γιατί πρόκειται από εσάς, ο οποίος έχει κάνει έντονη κριτική για προβλήματα του κράτους και των κυβερνήσεων προς την αντίθετη πλευρά. Αν βγαίνετε λοιπόν κι εσείς και λέτε ότι παιδιά προσέξτε, διότι και με τους επιχειρηματίες και όλα αυτά δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι το κράτος έχει ένα εποπτικό ρόλο, ιδίως στο θέμα του περιβάλλοντος, έχει τριπλή σημασία από τον
άνθρωπο. Πρέπει να τον ξανασχεδιάσουμε, το πρόβλημα συνεχίζει να υπάρχει. Η γραφειοκρατία πρέπει να παταχθεί, αλλά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα έχουμε the eyes on the prize, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες. Και ένα σημαντικό prize, ένα σημαντικό αντικείμενο είναι το περιβάλλον. Και σε αυτό σταματώ και γι' αυτό θα χαρώ να ξαναμιλήσουμε.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας χαιρετώ και τους δύο, Αντώνη και εσένα.
Καλό καλοκαίρι, με λίγο καύσωνα στην Ελλάδα, με λίγο λιγότερο καύσωνα στην Αγγλία.
Άντε. Γεια σας κύριε Ιακωβίδη. Γεια σας, γεια σας.
Γεια σας.
Μουσική. Λοιπόν, ασκώντα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο, Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο, περνάμε στο δεύτερο θέμα μας, εξίσου ενδιαφέρον και αφορά οι δημοσιογράφοι που είναι μια πολύ ειδική κατηγορία επαγγελματιών και πολύ ειδική και σχέση με το επαγγελμά τους, αλλά και σχέση με τη δημοκρατία. Και είναι ένα από τα λίγα επαγγέλματα τα οποία καθορίζονται μέσω στη δράση τους από το ίδιο το Σύνταγμα. Λοιπόν, έχουν δικαιώματα, έχουν και υποχρεώσεις. Μία από τις υποχρεώσεις τους είναι να προσέχουν πολύ, ούτως ώστε να μην έχουν νομική ευθύνη οι ίδιοι και τα μέσα στα οποία δουλεύουν, αλλά και η συνείδησή τους να είναι καθαρή, σε ορισμένα κρίσιμα θέματα, όπως τεκμήριο αθεότητας των κατηγορουμένων, ζητήματα ευθύνης για συκοφαντική δυσφήμιση και επίσης για τις αντιγραφές ειδήσεων. Για αυτά τα τρία κρίσιμα θέματα, που τα δύο πρώτα είναι και πολύ επίκαιρα, έχουμε την κυρία Χάρη Τσίγκου, η οποία είναι δικηγόρος, είναι ειδικευμένη στο copyright media law, δηλαδή στο δίκαιο των μέσων μαζικής επικοινωνίας και πνευματικής ιδιοκτησίας, και ένα επίσης ειδικός επιστήμονας στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Κυρία Τσίγκου, γεια σας, καλώς ήρθατε πάλι μετά από χρόνια στην εκπομπή μας. Χαίρετε.
Καλησπέρα κύριε Βασιλόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ωραία. Να περάσουμε τώρα στο πρώτο θέμα. Τεκμήριο αθωότητας των κατηγορουμένων. Ναι. Αυτά αφορούν, είπαμε, για τους δημοσιογράφους. Είναι λίγο διαφορετικά, αλλά και παρόμοια εν μέρη για τους πολίτες που δεν είναι δημοσιογράφοι. Για τους δημοσιογράφους όμως που έχουν μια ειδική εξουσία περιγραφής των πραγμάτων και αναμετάδοσής τους, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί. Τεκμήριο αθωότητας κατηγορουμένων. Για πείτε μας.
Σωστό, σωστό. Πολύ, πολύ σωστά τα αναφέρατε. Βεβαίως η νομοθεσία δεν επιβάλλει περιορισμούς στους πολίτες εν προκειμένου. Mm-hmm. Επιβάλλει όμως με πρόσφατο νόμο στους εκπροσώπους της διοίκησης και των δημοσίων αρχών, όπως φυσικά και στους εκπροσώπους της δικαστικής εξουσίας. Mm-hmm. Τι σημαίνει το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου? Ότι όποιος κατηγορείται δεν μπορεί να αναφέρεται ως ένοχος ή να γίνεται κριτική στις πράξεις του υπό αυτό το πρίσμα, πριν φυσικά αποφανθεί η δικαιοσύνη.
Τι σημαίνει όμως αποφανθεί δικαιοσύνη, γιατί είναι το γνωστό πρόβλημα και με την περίπτωση Λιγνάδη, όπου έχουμε την πρωτόδικη καταδίκη, αλλά δεν έχουμε ακόμα την έφεση.
Πριν από την αμετάκλητη δικαστική απόφαση, δηλαδή όταν τελεσυδικήσει και με απόφαση του Άριου Πάγου.
Δηλαδή οι δημοσιογράφοι, λέτε, μέχρι τότε πρέπει να λένε, όσον αφορά τον κύριο Λιγνάδη, τι να λένε τώρα.
Θα σας πω.
Ο πρωτοδίκως καταδικαστής, κύριος Δημήτριος Λιγνάδης, για εγκλήματα βιασμού, και αναμένων την έφεση και την ανώτερο βαθμό εξέλιξη κατάστασής του. Αυτά είναι τρεις γραμμές.
Ναι, όχι. όχι με όλες αυτές τις αναφορές, όχι με τις τρεις γραμμές. Θα έλεγα να γυρίσουμε στο πρώτο στάδιο, γιατί ίσως σε αυτό το πρώτο στάδιο από την εμπειρία μου έχω παρατηρήσει ότι παραβιάζεται το τεκμηριωθώτας, και αυτό είναι όταν ξεκινά μια ποινική δίκη.
Όταν ξεκινάει, ωραία.
Εκεί έχουμε τις περισσότερες.
Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, λέτε.
Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι εκεί είναι και το ενδιαφέρον του κοινού που είναι έντονο. Και αντιστοίχως και το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης.
Εκεί λοιπόν ποιο είναι το σωστό? Καλά, σίγουρο είναι να μην θεωρείται κάποιος ένοχος εκ των προτέρων κτλ. Αλλά η σωστή διατύπωση, κατά τη γνώμη σας, ποια είναι?
Κοιτάξτε, εκεί υπάρχουν δύο ειδικοί νόμοι, όπως σας ανέφερα, που θεμελιώνουν την ευθύνη των μέσων ενημέρωσης.
Ναι.
Ο πρώτος νόμος, ο οποίος κατά κόρον καταπατείται, είναι ένας νόμος του 2002, θεσπίζει και θεμελιώνει ποινική ευθύνη και του τύπου, του έντυπου, και των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, απαγορεύοντας τη φωτογράφηση ή και τη μετάδοση εικόνας προσώπου υπόπτου ή και κατηγορουμένου. Αυτό δεν τηρείται πάντοτε. Τηρείται κάποιες φορές, έχουμε δηλαδή...
Έχει υπάρξει βελτίωση σε αυτό πάντως.
Με μοσαϊκό.
Με μοσαϊκό. Αυτό το μοσαϊκό δεν είναι εντός του νόμου?
Αυτό το μοσαϊκό είναι εντός του νόμου, αλλά έχουμε δει και πολλές άλλες περιπτώσεις, όπως την πρόσφατη δίκη που αναφέρεται, και άλλες περιπτώσεις που είναι κανονικά, εμφανίζονται κανονικά τα πρόσωπά τους. Στην ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία ειδικότερα υπάρχουν συγκεκριμένες ειδικές διατάξεις που νομίζω ότι αυτές βοηθούν τους δημοσιογράφους να αντιληφθούν πώς θα πρέπει να αναφέρουν ένα ζήτημα. Όταν είμαστε ακόμη στην προδικασία και είναι κάποιος ύποπτος, αλλά δεν το έχει απαγγελθεί επισήμως κατηγορία, ο νόμος, το προεδρικό διάταγμα του 2003, επιβάλλει να μην αναφέρεται το όνομα του υπόπτου και να μην εμφανίζεται η εικόνα του προσώπου του στην τηλεόραση ή να μην αναφέρεται στο ραδιόφωνο. Όταν έχει απαγγελθεί κατηγορία και είμαστε πλέον ενώπιον μιας δίκης σε πρώτο βαθμό, ο κατηγορούμενος φυσικά και αναφέρεται το όνομά του προς ενημέρωση του κοινού. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, αλλά δεν πρέπει να αναφέρεται ως ένοχος, ούτε να συνοδεύει την διαδικασία αυτή, να τη συνοδεύουν σχόλια που να υπονοούν την ενοχή του πριν αποφασιστεί η δικαιοσύνη. Νομίζω δηλαδή ότι δεν χρειάζονται όλες αυτές οι τρεις γραμμές, αρκεί να δίνεται προσοχή στο πώς θα...
Αυτές οι τρεις γραμμές αφορούσαν την περίπτωση του κύριου Λιγνάδη, που έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως.
Ναι, ναι. Ο κύριος Λιγνάδης λοιπόν, πριν όταν προσήχθη και όταν ξεκίνησε η δίκη του, μπορούσε να αναφέρεται ως κατηγορούμενος για τα αδικήματα που του...
Αυτά,
για τα αδικήματα για τα οποία είχε προσαχθεί. Δεν μπορούσε,
στον οποίο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και τα λοιπά.
Ναι.
Ωραία.
Στην ουσία δηλαδή η απόφαση της δικαιοσύνης δεν πρέπει να προκαταβάλλεται με κανέναν τρόπο. Ούτε και εμέσως. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το νόημα του νόμου.
Παρόλα αυτά είναι λίγο πιο λεπτή τώρα, όταν υπάρχει η πρωτόδικη στην περίπτωση Λιγνάδη, την αφήνουμε γιατί έχω και άλλα θέματα.
Θα σας πω ποιο είναι το πιο λεπτό και αναμένουμε όλοι με πολύ ενδιαφέρον την απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, διότι είχαμε και δημοσιοποίηση εγγράφων της προδικασίας, νομίζω ίσως για πρώτη φορά σε αυτή τη δίκη.
Ναι.
Πράγματι,
παράλληλα έχουμε και άσκηση εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, νομίζω, ή του εφετείου, παρενέβη στην υπόθεση και έχουμε...
Ναι, ναι. Διάβασα αυτό σήμερα.
Θα έχουμε νέες εξελίξεις.
Έχουμε, ναι, όντως, νέες
του θέματος. Άρα θα περιμένουμε εκεί.
Ναι.
Δεύτερο, τα ζητήματα της ευθύνης για συκοφαντική δυσφήμιση ατόμων ή δημόσιων ατόμων.
Ναι.
Βέβαια, είναι πολύ πιο βαρύ. Να είναι απλός πολίτης, από ό,τι να είναι δημόσιο. Αλλά εφαρμόζεται και για το δημόσιο άτομο και έχει υπάρξει και μια βιομηχανία αγωγών εναντίον δημοσιογράφων για το θέμα της. Και γιατί μερικοί μπορούν να το κάνουν δικαίως, μερικοί άλλοι το κάνουν πονηρά, ιδίως δημόσια άτομα.
Αυτό είναι γεγονός και από όσο γνωρίζω, διάβασα για αυτόν τον καταιγισμό των αγωγών που αναφέρεται, έχει ξεκινήσει μια νομοθετική πρωτοβουλία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακριβώς.
Αναμένουμε ακόμη, γιατί είναι και αγωγές που ζητούν υπέρογκα ποσά. Τώρα, η δική μας νομοθεσία τι λέει σε αυτό, φυσικά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. μπορεί ο δημοσιογράφος να άσκει κριτική. Εξάλλου, αυτό είναι το νόημα της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Αυτή είναι η δουλειά του. Mm-hmm. Μπορεί να άσκει κριτική. Δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια της θεμητής κριτικής και να προσβάλλει την προσωπικότητα ατόμου ή να φτάσει στη συκοφαντική δυσφήμιση. Τι σημαίνει αυτό? Ο δημοσιογράφος μπορεί στα πλαίσια της άσκησης
κριτικής. Η κριτική αφορά σχολιογράφο. Πριν το σχόλιο έχουμε την είδηση που αυτά πρέπει να ξεχωρίζουν αυτά.
Αυτό είναι.
Μπορεί κάποιος να πει ότι με απλή αναφορά της είδησης του έκανες συκοφαντική δυσφήμιση. Δηλαδή λες σαν είδηση. Τώρα το ερώτημα είναι είδηση ή δεν είναι. Είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια.
Συκοφαντική δυσφήμιση έχουμε όταν διαδίδεται, πολύ σωστά το λέτε και ίσως και να μην υπάρχει σχόλιο, όταν διαδίδεται ένα γεγονός που είναι ψευδές.
Ψευδές.
Ο δημοσιογράφος γνωρίζει ότι,
είναι ψευδές. Ναι.
Και η διάδοσή του είναι πρόσφορη και ικανή να βλάψει την τιμή, την υπόλοιψη, την επαγγελματική δραστηριότητα τρίτου προσώπου. Ναι. Εκεί δηλαδή μπορεί και η διάδοση μόνο του γεγονότος, χωρίς σχόλιο, να θεμελιώσει το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης και την αντίστοιχη ποινική ευθύνη. Όμως, αυτό που θέλω επίσης να πω, γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και τι μπορεί να κάνει ο δημοσιογράφος, είναι ότι μπορεί να ασκήσει κριτική σε βάρος προσώπων.
Μα οφείλει κιόλας. Δίπλα, αν στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αν είναι δημοσιοπρόσωπο και ιδίως εκπρόσωπος εξουσίας πολιτικής ή οικονομικής, οφείλει να το κάνει και σύμφωνα με τη διοντολογία και σύμφωνα με τη δημοκρατία, και γι' αυτό τους χρειαζόμαστε τους δημοσιογράφους.
Και σύμφωνα και τους θέλουμε. Με τη διοντολογία, η κριτική που λένε τα δικαστήριά μας μπορεί να είναι οξία. Mm-hmm. Μπορεί να περιέχει δυσμενείς χαρακτηρισμούς.
Με προσοχή βέβαια, γιατί μπορεί να είσαι κάποιος να κάνει οξία κριτική και να είναι ευγενής. Δεν χρειάζεται δηλαδή ζώνει και καλά να είναι αγενής. Ναι, το θέμα είναι να πιάνει τα γεγονότα όμως.
Οι δυσμενείς χαρακτηρισμοί δεν μπορούν να είναι εκφράσεις οι οποίες προσβάλλουν
το άτομο. Είναι άλλο πράγμα οι δράσεις του ατόμου και άλλο πράγμα το άτομο.
Μπορούν να απευθύνονται και πρέπει να απευθύνονται στην δραστηριότητα του προσώπου, στη συμπεριφορά του η οποία κρίνεται. Είτε δημόσιο πρόσωπο είναι αυτό, είτε και πρόσωπο της επικαιρότητας. Και αυτό δικαιολογείται, διότι υπερτερεί το δικαιολογημένο ενδιαφέρον ενημέρωσης του κοινού, πληροφόρησης. Η κριτική και οι χαρακτηρισμοί δεν μπορούν να στρέφονται κατά της προσωπικότητας, κατά της τιμής, της υπόλοιψης επαγγελματικής δραστηριότητας, διότι στην περίπτωση αυτή θεμελιώνεται το αδίκημα της προσβολής προσωπικότητας, αστική ευθύνη, ποινική ευθύνη, αλλά και διοικητική ευθύνη. Δηλαδή τα μέσα, τα ηλεκτρονικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση έχουν και διοικητική ευθύνη έναντι εποπτεύουσας αρχής που είναι προκειμένου το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Δεν μπορεί να φτάσει κανείς να εκφέρει δυσμενείς χαρακτηρισμούς για το πρόσωπο. Αυτή είναι η διάκριση και πιστεύω ότι είναι σημαντική για το
δημοσιογραφικό πολύ σημαντική και είναι σημαντική και για την καθημερινότητα. Άλλο πράγμα οι απόψεις, οι δράσεις και οι πρακτικές ενός ατόμου και άλλο πράγμα το άτομο που ως αξία αυτοτελής υπάρχει ακόμα και αν κάνει λάθος. Τα βασικά του δικαιώματα στη ζωή υπάρχουν ακόμα και αν κάνει λάθος. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Αυτό συμφωνώ και αυτό που ήθελα να σας πω, ίσως έχει ενδιαφέρον για τους ακροατές εν προκειμένου, είναι ότι τα δικαστήριά μας εφαρμόζουν αναλογικώς το νόμο αστικής ευθύνης περί τύπου και στο διαδίκτυο όταν πρόκειται για ενημερωτικές ιστοσελίδες οι οποίες ανήκουν σε όμιλο μέσων ενημέρωσης. Αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε. Υπάρχει όμως μια διαφωνία και διχογνωμία τι γίνεται για τη συκοφαντική δυσφημίσια προκειμένου ή την προσβολή προσωπικότητας μέσω των κοινωνικών δικτύων ή των ιστολογίων.
Το επιπλέον τώρα. Αυτό είναι ένα επιπλέον θέμα.
Ναι, ναι. Αυτό
λοιπόν, αυτά θα τα κρατήσουμε, γιατί έχω και έναν άλλο καλεσμένο και πρέπει να πάμε στην Κομωτινή. Θα το κρατήσουμε και σύντομα θα το συνεχίσουμε, γιατί νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και για τους ακροατές και για τους δημοσιογράφους, για μας όλους, και είναι ένα κρίσιμο θέμα η έβρεση της ισορροπίας σε ένα χαοτικό κόσμο, όπου εκεί είναι και θέμα δημοκρατίας, είναι κεντρικό ζήτημα αυτό. Λοιπόν, κυρία Τσίγκου, ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ πολύ,
γεια
και
σας,
καλή συνέχεια.
Γεια σας. πολύ λίγο μουσική και πάμε Κομωτινή. Λοιπόν, ασκώντα δικοματά μου, που σας είπαμε, πάμε στην Κομωτινή. Έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σπύρο Νταντανίδη, ο οποίος είναι κινηματογραφιστής, αντιπρόεδρος του Λόγου Περπατώ, συνδιαχειριστής της ιστοσελίδας Cool Creeps, η αναπηρία είναι cool. Κύριε Νταντανίδη, χαίρετε.
Χαίρετε κύριε Βασιλόπουλε, τι κάνετε?
Θα έχουμε, καλά, θα έχουμε 5 λεπτά, αλλά σας προτείνω, θα ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση και θα την ολοκληρώσουμε την Κυριακή το βράδυ στην άλλη εκπομπή, το Athens Calling, γιατί θέλω να συζητήσω πολλά θέματα μαζί σας. Ελπίζω να μπορείτε για την Κυριακή το βράδυ, είναι 10-12 το βράδυ και θα βρούμε μισή ώρα να το συζητήσουμε, να το συνεχίσουμε και εκεί.
Εντάξει, έκλεισε, μια δέσμευση.
Ωραία. Λοιπόν, για να μιλήσουμε τώρα, έστω και λίγο, αυτά τα 5 λεπτά που έχουμε, για ένα κρίσιμο θέμα, το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας και η διαφορά της έννοιας της βλάβης από την αναπηρία. Γιατί αυτό είναι ένα πράγμα που και πολλοί πολίτες που θέλουν και πραγματικά και να έχουν μια σωστή στάση απέναντι στο θέμα της αναπηρίας και στα άτομα με αναπηρία, έχουν μια δυσκολία κατανόησης αυτών των θεμάτων. Εσείς έχετε μιλήσει και γράψει πολύ γι' αυτό. Μιλήστε μας.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι βρίσκουμε μια μεγάλη απόσταση της σύγχρονης δυτικής κοινωνίας από το αναπηρικό ζήτημα και μια αποξένωση από τον πληθυσμό των αναπήρων. Το μη αναπήρων με των αναπήρων. Είναι κάτι που παρατηρείται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον εμπλημένο κόσμο μπορούμε να το παρατηρήσουμε πιο καθαρά. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν έρχεται φυσικά, έρχεται μέσα από τον πολύ γρήγορο ρυθμό ζωής που έχουμε. Έρχεται πρώτη φορά στην ανθρωπότητα και στην ανθρώπινη κοινωνία με τη βιομηχανική επανάσταση και τον καπιταλισμό και την ανάγκη του ανθρώπου να γίνεται παραγωγικός, να πηγαίνει σε εργοστάσια, να ζει σε πόλεις, όπου και αρχίσαμε να αποκλείουμε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σώματα που ταιριάζουν με ένα κάποιο κανονικό πρότυπο και έτσι σιγά σιγά τους βγάλαμε στην απέξω. Εκεί δημιουργήθηκαν τα πρώτα ιδρύματα, πιο πριν δεν υπήρχαν ιδρύματα, όπου άνθρωποι οι οποίοι ήταν τυφλοί, κοφοί, είχαν μυητικές βλάβες, είχαν κινητικές βλάβες, σταμάτησαν να συμμετέχουν στην κοινωνία, σταμάτησαν να είναι κομμάτι της και βγήκαν στην απέξω. Αργότερα ήρθαν πολλές άλλες θεωρίες και ιδέες, βλέπε ευγονική και ρατσισμός που βγάλαν στην απέξω.
Ευγονική, Χίτλερ και τα λοιπά, ναι, και εκεί έγινε μαζική...
Ναι, αυτά ευδοκίμησαν όχι μόνο στην Ναζιστική Γερμανία, αλλά και στη Βρετανία και στην Αμερική.
Και σκανδιναβικές χώρες.
Και στις σκανδιναβικές χώρες σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην περιοχή μας, σε μικρότερο βαθμό. Και όλα αυτά είναι ουσιαστικά τεχνικές, τίποτα άλλο παρά από τεχνικές, αποκλεισμού μιας ομάδας του πληθυσμού, μιας ομάδας της κοινωνίας, βάσει ενός χαρακτηριστικού. Αυτό που λέμε οι αναπηροί τα τελευταία 50 χρόνια, και με τον αγώνα των τυφλών στην Ελλάδα νωρίτερα και με το αναπηρικό κίνημα και στην Αγγλία και αργότερα στην Αμερική και σε όλη την Ευρώπη, είναι ότι η αναπηρία δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε στα σώματά μας. Δεν λέμε ότι φταίνει τα σώματά μας που δεν συμμετέχουμε. Mm-hmm. Λέμε ότι δεν φταίει η βλάβη, δηλαδή. Λέμε ότι φταίει τα εμπόδια. Αυτό το κοινωνικό μοντέλο με πολύ λίγα λόγια είναι αυτό. Mm.
Λοιπόν, κύριε Ταντανίδη, θα δώσουμε ραντεβού Κυριακή το βράδυ, γιατί έχουμε μισή ώρα να το συζητήσουμε. Είναι ένα κρίσιμο θέμα και πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκινήσαμε, δίνουμε ραντεβού και μαζί και με τους ακροατές να το συζητήσουμε 10 με 12 το βράδυ στο Athens Calling Αθήνα Καλή στο πρώτο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας, γεια σας.
Γεια σας.
Άμα θέλει να μάθουν περισσότερα, η αναπηρία είναι cool.
Η αναπηρία είναι cool στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Γεια σας. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Βασίλης Νικολόπουλος, Μαριάτζελα Μεταλινού, Μαρία Σφυρόερα. Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο. Ραντεβού την Κυριακή 10 με 12, όπως ακούσατε. Να είστε καλά για το Σαββατοκύριακο. Γεια σας.